มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
คุณผู้ฟังครับขณะนี้กำลังศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาวิชาการที่เรียกว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจอยากจะเข้าใจความหมายหรือว่าสัจธรรมจากคัมภีร์ไบเบิลซึ่งสามารถปรับใช้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีครับอย่างที่ผ่านมาก็มีบทเรียนสอนใจมากมายหลายเรื่องครับตอนที่แล้ว1ซามูเอลบทที่4ข้อ1ถึงข้อ3นะครับบทนี้มีหัวเรื่องหลักก็คือการลงโทษของพระเจ้าต่อเอลีและลูกชายของท่านคนอิสราเอลก็ออกไปทำสงครามต่อสู้กับพวกฟิลิสเตียโดยไม่ได้ปรึกษาซามูเอลนี่ก็นำไปสู่การพ่ายแพ้และพวกเขาก็ทำยังไงครับก็กลับมานำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปในการสงครามโดยคิดว่าจะนำชัยชนะมาให้นี่แสดงถึงความงมงายของประชาชนซึ่งคิดว่าหีบนี้มีอะไรพิเศษการตรงข้ามนะหีบถูกพวกฟิลิสเตียเนี่ยยึดไปนะครับและลูกชายทั้งสองของเอลียาไม่ใช่เอลียาเอลีถูกฆ่าตายในสนามรบนะครับและเอลีก็เสียชีวิตเมื่อรับข่าวนี้นี่เป็นเนื้อหาของบทที่4นะครับเรามาดูรายละเอียดบทที่4ข้อ4ข้อ5ครับเขาจึงใช้คนไปที่เมืองชิโลและเขานำหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าจอมโยธาผู้ประทับที่บัลลังก์พวกเครูบบุตรทั้งสองของเอลีคือฮอบนีและฟีนิฮัสก็อยู่กับหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าที่นั่นเมื่อหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าเข้ามาในค่ายแล้วคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็โห่ร้องเสียงดังจนแผ่นดินก้องไปด้วยเสียงนั้นอิสราเอลกำลังทำสงครามพวกเขาไปเอาหีบพันธสัญญาเพราะว่าฮอบนีและฟินิฮัสเป็นนักเทศที่กินเงินเดือนเขาทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการเมื่อนำหีบเข้าไปในค่ายคนอิสราเอลก็โห่ร้องเสียงดังพวกเขาคิดว่าพวกเขาได้ทำอะไรฝ่ายวิญญาณแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพวกเขานมัสการหีบไม่ใช่นมัสการพระเจ้าให้เราระวังนะครับนี่เป็นบทเรียนระวังพิธีกรรมต่างๆในคริสตจักรเรานมัสการคริสตจักรหรือไม่เรานมัสการมนุษย์หรือไม่เรานมัสการวิธีการหรือไม่เรานมัสการสถานที่แห่งหนึ่งหรือไม่หรือว่าเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้ข้อ6ข้อ8และเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินเสียงโห่ร้องดังเช่นนั้นเขาก็กล่าวว่าเสียงโห่ร้องอึกกระทึกคึกโครมในค่ายของคนเฮบรูนั่นหมายความว่าอะไรกันและเขาทราบว่าหีบแห่งพระเจ้าเข้ามาในค่ายแล้วคนฟิลิสเตียก็กลัวเพราะเขากล่าวว่าพระเจ้าได้เสด็จมาในค่ายแล้วและเขากล่าวว่าวิบัติแก่เราทั้งหลายเพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลยวิบัติแก่เราทั้งหลายใครจะช่วยกู้เราจากบรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพนี้ได้พระเหล่านี้เป็นผู้ที่ฆ่าฟันชาวอียิปต์ด้วยภัยพิบัตินานาชนิดในถิ่นทุรกันดารคนฟิลิสเตียเข้าใจว่าหีบพันธสัญญาได้เข้ามาในค่ายของคนอิสราเอลพวกเขากลัวนะครับเพราะพวกเขาบอกว่าพระเจ้าได้เสด็จมาในค่ายแล้วสำหรับพวกเขาหีบเป็นรูปเคารพนี่แสดงว่าคนฟิลิสเตียทั้งงมงายและไม่เข้าใจแม้ว่าพวกเขาได้ยินถึงฤทธิ์เดชของพระเจ้าพวกเขาก็ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้เอลีเสียชีวิตและพระสิริของพระเจ้าละจากอิสราเอลคนฟิลิสเตียและคนอิสราเอลก็ต่อสู้ทำสงครามกันและคนอิสราเอลพ่ายแพ้คนอิสราเอลเสียชีวิตจำนวนมากหีบถูกยึดไปและฮอบนีและฟีนิฮัสลูกชายของเอลีถูกฆ่าตายข้อ 12-13 ผู้ชายเผ่าเบนจามินคนหนึ่งวิ่งไปจากแนวรบมาถึงชิโลในวันเดียวกันเสื้อผ้าขาดและดินก็อยู่บนศีรษะของเขาเมื่อเขามาถึงนั้นดูสิ เอลีนั่งอยู่บนที่นั่งข้างถนนคอยเฝ้าอยู่เพราะจิตใจของท่านหวั่นด้วยเรื่องหีบแห่งพระเจ้าและเมื่อชายคนนั้นเข้ามาในเมืองและบอกข่าวชาวเมืองทั้งสิ้นก็ร้องขึ้นเอลีเป็นมหาปุโรหิตของพระเจ้าและท่านเป็นห่วงหีบพันธแห่งพันธสัญญาข้อ14ถึง16เมื่อเอลีได้ยินเสียงร้องเช่นนั้นก็ถามว่านั่นเสียงอะไรกันโกลาหลแล้วชายคนนั้นก็รีบเข้ามาบอกเอลีฝ่ายเอลีมีอายุ98ปีตาของท่านแข็งมองอะไรไม่เห็นชายคนนั้นบอกเอลีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบข้าพเจ้าหนีมาจากแนวรบวันนี้เอลีก็ถามว่าลูกเอ๋ยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อข่าวการพ่ายแพ้ของคนอิสราเอลมาถึงเมืองนี้นะครับมีการร้องไห้กันมากมายเอลีซึ่งชราและตาบอดจึงถามว่าสาเหตุของความวุ่นวายนั้นคืออะไรก็17 18ผู้ที่ส่งข่าวนั้นก็ตอบว่าอิสราเอลได้หนีพวกฟิลิสเตียไปแล้วมีการฆ่าฟันกันมากท่ามกลางประชาชนบุตรทั้งสองของท่านคือฮอบนีและฟีนิฮัสก็ตายและหีบแห่งพระเจ้าถูกยึดไปเสียเมื่อเขากล่าวถึงหีบแห่งพระเจ้าเอลีก็หงายหลังจากที่นั่งอยู่ที่ข้างประตูคอของท่านก็หักและท่านสิ้นชีวิตแล้วเพราะท่านชรามากและตัวก็หนักท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่40ปีเมื่อได้ข่าวการเสียชีวิตของลูกชายของท่านเอลียังไม่เป็นอะไรนะครับแต่เมื่อท่านทราบว่าหีบของพระเจ้าถูกยึดไปท่านหงายหลังและเสียชีวิตท่านเป็นคนที่อ้วนมากท่านอาจจะตายด้วยโรคหัวใจแม้ว่าท่านเป็นพ่อที่อ่อนแอแล้วก็ตามใจลูกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านก็เป็นคนของพระเจ้าการเสียชีวิตของเอลีทำให้ซามูเอลมีตำแหน่งเป็นผู้ที่พูดให้กับพระเจ้าบทที่5และบทที่6 2บทนี้ครับหัวเรื่องหลักการลงโทษของพระเจ้าต่อคนฟิลิสเตียบทที่5และบทที่6บอกถึงประสบการณ์ของคนฟิลิสเตียกับหีบพันธสัญญาที่ยึดไปพวกเขาได้พบว่าไม่มีอะไรพิเศษในหีบนั้นแต่เพราะหีบนั้นพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือประชาชนอย่างหนักนะใน1ซามูเอลบทที่5ข้อ6รูปเคารพของพระดาโกนได้ล้มลงและหักประชาชนเกิดโรคประหลาดและเสียชีวิตหลายคนความพินาศที่ร้ายแรงติดตามหีบไปทุกแห่งคนฟิลิสเตียทำยังไงครับส่งหีบคืนอิสราเอลเพราะกลัวการเสียชีวิตพวกเขาส่งหีบคืนมาทางเกวียนไปยังเมืองบัตเชเมสบทที่5ข้อ1ถึง4เมื่อคนฟิลิสเตียยึดหีบแห่งพระเจ้าไปนั้นเขานำไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดดและคนฟิลิสเตียก็นำเอาหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนและวางไว้ข้างพระดาโกนและเมื่อประชาชนชาวอัชโดดตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนได้ล้มหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าเขาทั้งหลายจึงยกพระดาโกนขึ้นตั้งไว้ที่เดิมแต่เมื่อเขาทั้งหลายตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้นดูเถิดพระดาโกนก็ล้มหน้าคว่ำลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเจ้าเสียงของพระดาโกนและมือทั้งสองก็หักออกอยู่ที่ธรณีประตูเหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกนเมื่อคนฟิลิสเตียยึดหีบได้พวกเขาคิดว่าพวกเขาได้สิ่งที่ดีแต่ทุกครั้งที่พวกเขาตั้งหีบไว้ในโบสถ์ของพระดาโกนรูปเคารพนั้นก็ล้มลงมือและเสียงหักเหลืออยู่แต่ลำตัวพระเจ้าบอกกับคนฟิลิสเตียว่าพระของพวกเขาไม่มีอำนาจต่อพระพักพระเจ้าไม่ช้าครับพวกเขาพบว่าไม่มีอะไรพิเศษในหีบนั้นที่จริงนะฮะตรงข้าวเนี่ยมันอันตรายมากสำหรับพวกเขาด้วยข้อ6ข้อ7พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือประชาชนอัดโดดอย่างหนักพระองค์ทรงกระทำให้เขาคร้ามกลัวและทรงเคี่ยนเขาด้วยฝีทั้งชาวอัดโดดและเขตแดนของชาวเมืองนั้นและเมื่อชาวเมืองอัดโดดเห็นอย่างนั้นเขาทั้งหลายว่าอย่าให้หีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอยู่กับเราเลยเพราะว่าพระหัตถ์ของพระอยู่เหนือเราและเหนือพระดาโกนพระของเราอย่างหนักพวกเขาส่งหีบนี้ไปยังเมืองอื่นของพวกฟิลิสเตียโดยคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญข้อ8ถึงข้อ10เขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของฟิลิสเตียและกล่าวว่าเราจะกระทำอะไรกับหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลดีเขาทั้งหลายตอบว่าให้เรานำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอ้อมไปยังเมืองกัดเพราะฉะนั้นเขาจึงนำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปที่นั่นแต่เมื่อเขาทั้งหลายนำหีบอ้อมไปเมืองนั้นแล้ว พระหัตถ์ของพระเจ้าก็ต่อสู้เมืองนั้นกระทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างหนักและทรงเคี่ยนชาวเมืองนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่คือให้เกิดฝีขึ้นที่ตัวเขาทั้งหลายเขาจึงส่งหีบแห่งพระเจ้าไปยังเมืองเอโครนและอยู่มาเมื่อหีบแห่งพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครนชาวเมืองเอโครนร้องว่าเขาได้นำหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลมาให้เราเพื่อจะฆ่าเราและประชาชนของเราเสียในที่สุดมีการประชุมเจ้านายคนฟิลิสเตียและพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะส่งหีบกลับไปยังอิสราเอลพระเจ้าลงโทษคนฟิลิสเตียคนฟิลิสเตียมีคำถามว่าเราจะกระทำอย่างไรกับหีบแห่งพระเจ้าดีบทที่6ข้อ1หีบแห่งพระเจ้าอยู่ในถิ่นคนฟิลิสเตีย7เดือนเมื่อไรก็ตามที่หีบอยู่ใกล้พระดาโกนพระนั้นก็จะล้มคว่ำลงเหลือแต่ลำตัวแขนแล้วก็พระเศียรหักไปมันไม่ใช่รูปเคารพที่เหมาะสำหรับการกราบไหว้ดังนั้นชาวเมืองกัดจึงไม่ต้องการหีบนี้พวกเขาส่งหีบไปยังเมืองเอโครนและคนที่นั่นก็ไม่ต้องการด้วยครับข้อ2ถึงข้อ4คนฟิลิสเตียก็เชิญพวกปุโรหิตและพวกโหรมากล่าวว่าเราจะกระทำอย่างไรกับหีบแห่งพระเจ้าดีขอบอกเราว่าจะส่งหีบไปยังที่เดิมด้วยอะไรดีเขาทั้งหลายตอบว่าถ้าท่านทั้งหลายจะส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไปก็อย่าส่งไปเปล่าถึงอย่างไรก็ขอส่งเครื่องบูชาไถ่ความผิดไปด้วยแล้วท่านทั้งหลายจะหายโรคและท่านทั้งหลายจะทราบได้ว่าเหตุใดพระหัตถ์นี้จึงไม่หันไปเสียจากท่านและเขากล่าวว่าจัดอะไรเป็นเครื่องบูชาไถ่ความผิดเล่าที่เราจะถวายให้พระองค์เขาทั้งหลายตอบว่าลูกฝีทองคำ5ลูกกับหนูทองคำ5ตัวตามจำนวนเจ้านายแห่งคนฟิลิสเตียเพราะว่าโรคอย่างเดียวกันนั้นติดต่อท่านทั้งหลายและเจ้านายด้วยคนฟิลิสเตียต้องการขจัดหีบนี้แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรครับดังนั้นพวกเขาก็ปรึกษาพวกปุโรหิตและพวกโหรซึ่งบอกพวกเขาว่าอย่าส่งหีบของพระเจ้าไปเปล่าๆนะพวกเขาต้องส่งเครื่องบูชาและเครื่องบูชานั้นบอกถึงความเสื่อมทรามของการนมัสการที่คนฟิลิสเตียมีนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมพระเจ้าทรงขจัดคนฟิลิสเตียออกไปจากแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้อยู่ตรงจุดสำคัญของโลกและผู้ที่ยึดครองมันก็จะมีอิทธิพลต่อโลกพระเจ้าทรงให้คนฟิลิสเตียออกไปเพราะว่าความเสื่อมทรามในด้านศาสนาของเขานะครับพวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงที่นี่พระองค์ให้โอกาสแก่พวกเขาอีกครั้งหนึ่งเครื่องบูชาของคนฟิลิสเตียประกอบด้วยลูกฝีทองคำ5ลูกกับหนูทองคำ5ตัวมาที่ข้อ11ครับและเขาก็วางหีบแห่งพระเจ้าไว้บนเกวียนพร้อมกับหีบหนูทองคำและรูปฝีของเขาสังเกตว่าเมื่อคนฟิลิสเตียคืนหีบพวกเขาวางหีบไว้บนเกวียนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาโดยการวางหีบไว้บนเกวียนทำไมครับเพราะว่าเขาไม่รู้มากไปกว่านั้นพระเจ้าไม่ให้พวกเขารับผิดชอบต่อการกระทำนี้แต่คนอิสราเอลรู้ดีกว่านั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าลงโทษคนอิสราเอลเพราะวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อหีบทำไมจึงแตกต่างกันเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยรู้ดีกว่าความรับผิดชอบก็มากกว่าครับข้อ12แม่โคก็เดินตรงไปตามทางที่ไปเมืองเบธเชเมสไปตามทางหลวงเดินพลางร้องพลางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายและบรรดาเจ้านายแห่งคนฟิลิสเตียก็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธเชเมสแม่โคซึ่งลากเกวียนกับลากแบบฝืนธรรมชาติเพราะว่ามันทิ้งลูกไว้ที่บ้านนี่เป็นข้อพิสูจน์แก่คนฟิลิสเตียว่าปัญหาของพวกเขามาจากพระเจ้าข้อ13ถึง15ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมสกำลังเกี่ยวข้าวสาลีอยู่ที่หุบเขาและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นหีบเขาก็ชื่นชมยินดีที่ได้เห็นเวียนนั้นได้เข้ามาในนาของโยชูวาชาวเบธเชเมสและหยุดอยู่ที่นั่นมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่ที่นั่นเขาจึงพาไม้เกวียนเป็นฟืนและเอาแม่โคเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าและคนเลวีก็เชิญหีบแห่งพระเจ้าลงและหีบที่อยู่ข้างๆซึ่งมีเครื่องทองคำวางไว้บนก้อนหินใหญ่นั้นและชาวเบธเชเมสก็ถวาย เครื่องเผาบูชาและถวายเครื่องสาธารณบูชาแด่พระเจ้าในวันนั้นคนอิสราเอลไม่ยอมรับสิ่งใดสำหรับตัวเองจากคนฟิลิเตียข้อ16และเมื่อเจ้านายทั้ง5ของคนฟิลิเตียได้เห็นแล้วเขาก็กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั้นคนฟิลิเตียเห็นว่าหีบพันธสัญญาได้กลับคืนไปแล้วพวกเขาก็ยินดีที่หีบเนี่ยพ้นจากมือพวกเขาไปเมื่อหีบกลับไปยังคนอิสราเอลครับพวกเขามีปัญหาทันทีข้อ19พระองค์จึงทรงประหารชาวเบธเชเมสเพราะว่าเขาทั้งหลายได้มองหีบแห่งพระเจ้าพระองค์ได้ทรงประหารเสีย70คนและ 50,000 คนและประชาชนก็ไหวทุกข์เพราะว่าพระเจ้าทรงประหารประชาชนเสียเป็นอันมากชาวเบธเชเมสทำสิ่งที่พระเจ้าห้ามเด็ดขาดครับหีบนั้นอยู่ในอภิสุทธิสถานในพระพลามหาปุโรหิตเท่านั้นที่เห็นหีบแม้ว่าท่านเข้าไปต่อหน้าหีบได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเมื่อหีบถูกเคลื่อนย้ายในการเดินทางที่ถิ่นทุรกันดารก็ต้องมีการคลุมปิดอย่างระมัดระวังและยำเกรงครับสำหรับคนฟิลิเตียเขาไม่รู้ถึงสิ่งนี้ครับก็พ้นความรับผิดชอบของเขาแต่อิสราเอลรู้นะครับและไม่ปฏิบัติก็ได้รับภัยพิบัติอย่างที่บอกเอาไว้ในข้อ19ข้อ20แล้วชาวเบธเชเมสจึงกล่าวว่าผู้ใดสามารถยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าบริสุทธิ์องค์นี้ได้พระองค์จะเสด็จไปจากเราไปหาผู้ใดดีมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขามองเข้าไปในหีบและเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรจะเห็นนะครับหีบเป็นกล่องปิดสนิทปัญหาคือว่าพระเจ้าทรงพบกับคนของพระองค์ที่ตรงหีบในอภิสุทธิสถานพระองค์ไม่พบกับพวกเขาในเวลานี้พวกเขาได้ละทิ้งพระองค์การกบฏและการหมิ่นประมาทของพวกเขาปรากฏในการไม่เชื่อฟังของพวกเขาเพราะสิ่งนี้ครับพระเจ้าลงโทษพวกเขาข้อ21ดังนั้นเขาจึงส่งสารไปยังชาวเมืองคีริยาตเยอาริมกล่าวว่าคนฟิลิเตียได้คืนหีบแห่งพระเจ้ามาแล้วขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยู่กับท่านเถิดพวกเขาส่งสารให้ชาวเมืองคีริยาตอาริมมารับหีบไปอิสราเอลไม่พร้อมที่จะรับหีบแห่งพันธสัญญาครับคนของพระเจ้าไม่พร้อมที่จะกลับมาหาพระองค์จบบทที่6ครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรม1ซามูเอลซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับอิสราเอลอยู่ในยุคสมัยของผู้เผยพระชนะแล้วซามูเอลนี้ก็เป็นผู้ที่แต่งตั้งระบบกษัตริย์ให้อิสราเอลคือกษัตริย์ซาอูลครับและกษัตริย์ดาวิดซึ่งก็อยู่ในการศึกษาของเรานะครับเมื่อศึกษาถึงก็คงจะได้บทเรียนมากมายหลายเรื่องนะครับที่ผ่านมาก็มีบทเรียนสอนใจมากมายใช่ไหมครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุจดังโดนคลื่นซัดซาขาดที่กำบังไร้ที่